Салам, қадырданлар! Сізі Хошей пайғамбарының кітабыны оқап чықмағы маслахат беряз. Оқан, шонда өзіңіз айнадақы суратыңызды середен ялы, Худайын тай яныңызда дұран ялы, яқыннан біліп алияңыз. Ярадыйжыңыз хақта көпірек мағлумады ие болып, Исасан ең ажайып бір хасиетіне икрар болияңыз. Бұнәхілі хасиет екен дияңыз ме? Егер бізі бір нәчі кезектен бәрі діңләп келіян болсаңыз, бөліклейін бұл хасиет нәм екеніне аңлыян болсаңыз керек. Гөне, діңләмеян болсаңыз, онда хәзірің өзінде бұл хақты яқшылап біліп алияңыз. Худай өзі білен Исраил халқы хақтағы хикаясыны Хошей кітапының 11-ші бапында шейлі башлаяр. Исраилы яш вақтында сөйдім. Оны оғлымы мүсірден чағырдым. Олар чағырылдығы че, менден шонча ұзақылаштылар. Бағал бұтына құрбалық берділер, бұтлары яқымлы ысылы түтетке яқтылар. Ефраима үрімігі мен өвіреттім. Қолымда көтердім олары. Менің аладамы олар білмеділер. Олары инсан перверлік юплері сөйгі бағылары білен өзіме чектім. Бойларынан бойын тұрықларыны қалдырдым. Егіліп, олары имит бердім. Олар мүсіре доланарлар. Ашур олары патшалық едер. Чүнкі олар тобаны терк еттілер. Қалыларында қылыч елавланып, дервезе көзенеклеріні қырар. Олар ниеті пәлләрі себәплі йоқ едер. Менден дәнмек пікірі халқымың юрегінде көк ұрды. Бейк Худайы чағырсалар да олары хич медет бермес. Эй, Ефраим, мен сенден нәдіп ел чекейін? Сені нәдіп терк едейін, эй, Исраил? Адма қаласында боланлары саңа нәдіп берейін? Сибойым қаласына еденіме саңа да едейін ме? Бұ сөйгі сізе ене нәйілдідір сөйгіні ятлатияр мұй? Хауа, ененің сөйгісіні ятлатияр. Ене перзенті нәчі залым, табынсыз, кезеген ве гүнәккәр болшына серетмен оны ташлап күтіп білмейер. Оны рет етіп білер мұй? Бейтмек ене үчін өрән азаплы екеніне дұяңыз мұй? Худай үчін нәйілі ағыр болан? Өзі ярадан халқы, өзі сайлап сечіп, ұлалтан халқы, оңа қаршы гүне едер. Әлбетті, Худай адалатлы Худай, ол гүнәні жезасыз қалдырмайар. Йөне, бұ хөкім оның үчін ағыр болер. Шоның үчін хем ол шейлі дейер. Қалбымда юрегім қопсынды, менің мәхрім илалды. Қызғын ғазабымы башыңыза индірмәрін, Ефраимы яңадан вейран етмәрін, чүнкі мен инсан дәл Худайдырын. Сізің араңызда мұқаддес болан, мен ғазап білен келмәрін. Реп арслан ялы нағра чекер. Олар Реббің изына ерерлер. Нағра чекенде оның чағылары гүн батардан титірешіп келер. Мүсірден ғош ялы, Ашурдан көгірчін ялы титірешіп келерлер. Олары үйлеріне елтіп қоярын. Мұны Реб айдияндыр. Исраила ве Яхуда қаршы хөкім чықар, Ефраим. Яланчылық Исраил хиле мекірлік білен дашым құшады. Яхуда болса, хенес Худай білен юрияр. Мұқаддес болана садық болияр. Бұ бөлеге оқап, енеме болан мәхрим ене де күчленді. Худайы болса, ене де көпірек сөйдім. Худай шейлі бір сабырлы, мәхрибан екені Давуд пайғамбер кітапында языланларынан білердім. Йөне Хошей кітапыны оқап, йоқырдықларың нәйілі хақиқат екеніне яқшырақ аңладым.